Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie šventąjį Juozapą kaip Jėzaus tėvą. Ispanijoje mirė kardinolas Francisco Álvarez Martínez. Naujametinis teze jaunimo susitikimas – po metų vyks Vokietijos Rostoko mieste. Kristaus apsireiškimo, trijų karalių šventės, Evangelijos komentaras. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie šventąjį Juozapą kaip Jėzaus tėvą.
Oggi mediteremo su San Giuseppe come padre di Gesù.
Evangelistai Matas ir Lukas Juozapą pristato kaip Jėzaus įtėvį, o ne kaip biologinį tėvą. Evangelijos pagal Matą pradžioje pateiktoje Jėzaus genealogijoje vardijant visus protėvius ir jų sūnus yra naudojamas terminas gimė. Tačiau kalbėdamas apie Juozapą, evangelistas nesako, kad Juozapui gimė Jėzus, o tik sako, kad Juozapas buvo vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi Mesiju. Evangelijos pagal Luką, trečiajame skyriuje, irgi randame patikslinimą, kad Jėzus buvo laikomas Juozapo sūnumi. Norint suprasti Juozapo tėvystę, reikia nepamiršti, kad senovėje rytuose buvo labai paplitęs įvaikinimas. Labiau nei šiandien, sakė popiežius. Jis taip pat paminėjo senovės Izraelyje galiojusius kitus, su tėvystės pripažinimu susijusius papročius. Pagal vadinamąją levirato teisę, jei vyras mirė, mirusiojo brolis privalėjo vesti našlę, o su ja susilaukęs vaikų, juos oficialiai laikyti savo mirusiojo brolio vaikais. Kitas svarbus paprotys buvo susijęs su vardo suteikimu. Senovėje vardas reiškė asmens tapatybę. Pakeisti vardą reiškia iš esmės pasikeisti, kaip Abraomo atveju. Abraomui Dievas suteikė Abraomo vardą, tai yra, paskyrė jį daugelio tėvų. Tas pat pasakytina ir apie Jokūbą, kuriam buvo suteiktas Izraelio vardas. Būdamas oficialus Jėzaus tėvas, Juozapas suteikė gimusiam kūdikiui Jėzaus vardą, kuris reiškia viešpats gelbsti, kaip jam paaiškino angelas. Jam duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Juozapui skirta ypatinga tėvystės misija mus skatina pamastyti apie tėvystės ir motinystės pašaukimą mūsų laikais, sakė popiežius. Tėvystė tai daugiau negu tik pradėti ir pagimdyti vaiką. Tėvų negimstama, tėvų tampama. Tėvų tampama ne tik todėl, kad į pasaulį paleidžiamas vaikas, bet kad atsakingai juo rūpinamasi. Kiekvieną kartą, kai kas nors imasi atsakomybės už kito gyvenimą, tam tikra prasme jo atžvilgiu įgyvendina tėvystę, citavo popiežius, neseniai paskelbtą savo apaštališkąjį laišką Patris Korde. Popiežius paminėjo įvaikinimą, kuris yra labai kilnus tėvystės pašaukimo vykdymo būdas. Juozapas mums rodo, kad per įvaikinimą užsimesgantis tėvystės ryšys nėra antraeilis.
Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore di paternità e maternità.
Toks pasirinkimas yra viena iš aukščiausių meilės, tėvystės ir motinystės formų. Kiek daug vaikų pasaulyje laukia, kad jais kas nors pasirūpintų. Kiek daug sutuoktinių nori būti tėvais ir motinomis, bet dėl biologinių priežasčių negali. Yra šeimų, kurios nors jau turi vaikų, nori pasidalyti savo šeimos meilę su tais, kurie liko be jos. Nebijokime rinktis įvaikinimo kelio, nebijokime rizikos priimti vaikus, sakė Pranciškus ir prašė, kad už visuomenės gyvenimą atsakingos institucijos visada būtų pasirengusios padėti šioje srityje, kad išsipildytų daugybės vaikų, kuriems reikia šeimos ir daugybės sutuoktinių, norinčių dovanoti meilę svajonės. Tegul šventasis Juozapas globoja našlaičius ir jiems padeda. Tegul jis užtaria poras, norinčia susilaukti vaikų, linkėjo popiežius ir katechezę užbaigė malda.
San Giuseppe, tu che hai amato Gesù con amore di padre, sii vicino a tanti bambini.
Šventasis Juozapai, kuris tėvišką meilę mylėjai Jėzų, būk artimas vaikams, kurie neturi šeimos ir kurie trokšta turėti tėvą ir motiną. Remk sutuoktinius, kurie negali susilaukti vaikų. Padėk jiems per šią kančią atrasti kitus tėvystės pašaukimo vykdymo kelius. Niekam ten nestinga namų šilumos ir mylinčių žmonių. Savanaudiškume užsidariusios širdys te atsiveria meiliai. Bendrojoje audiencijoje dalyvavo kelios dešimtys Italijoje prieš 90-mečius įkurto cirko Ronnie Roller trupės artistų. Jie pasveikino šventąjį tėvą, surengė jam trumpą pasirodymą. Cirko artistai ne pirmą kartą pasirodė Vatikano audiencijų salėje. Maždaug prieš metus popiežių pasveikino cirko trupė iš Kubos. Kai prieš keletą metų buvo švenčiamas gailestingumo jubiliejus, viena šventųjų metų programos diena buvo skirta cirkų, lunaparkų, karuselių ir kitų tradicinių pramogų organizatoriams ir atlikėjams. Jūs esate šventės ir nuostabos profesionalai, esate grožio ir linksmumo kūrėjai. Savo veiklą jūs praturtinate pasaulį, įkvepiate žmonėms viltį ir pasitikėjimą. Tą kartą sakė popiežius šios labai specifinės profesinės kategorijos žmonėms.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Trečiadienio rytą Madride ligoninėje mirė Toledo arkivyskupas emeritas kardinolas Francisco Alvarez Martinez. Francisco Alvarez Martinez gimė 1925 metais, kunigystės šventimą jam suteikti 1950-aisiais. Konsekruotas vyskupu 1973 metais, pirmiausiai jis trejus metus vadovavo Tarasonos vyskupijai, vėliau 13 metų Kalahoros ir Logorno vyskupijai ir 6 metus Alikantės vyskupijai. 1995 metais jis buvo paskirtas Toledo arkivyskupu ir Ispanijos primu. Šias pareigas jis ėjo iki 2002 metų. 2001-aisiais arkivyskupą Francisco Alvarez Martinez popiežius Jonas Paulius II paskyrė kardinolu. 2005 balandį, prieš pat sulaukdamas 80 metų, kardinolas Alvarezas dalyvavo konklavoje, kurioje buvo išrinktas Benediktas XVI. Po kardinolo Francisco Alvarezo Martinezo mirties, kardinolų kolegija sudaro 214 narių, iš kurių 120 turi teisę dalyvauti konklavoje.
Kitas TZ bendruomenės rengiamas Europos jaunimo susitikimas vyks prie Baltijos jūros prisišliejusiame šiaurės rytų Vokietijos mieste Rostoke. Šią naujieną, kaip įprasta, šiemetinio susitikimo turinio metu paskelbė TZ brolių vyresnysis Aloys. Didelius ir mažus jaunimo susitikimus TZ bendruomenė kviečia išgyventi ne kaip vienkartinius įvykius, kurie turi pradžią ir pabaigą, bet kaip stoteles nuolatinėje gyvenimo piligrimystėje, kaip pasitikėjimo piligrimystė žemėje. 2022 metai tai ypač išryškins. Dėl pandemijos šiemetinėme susitikime Turine fiziškai galėjo dalyvauti labai nedaug jaunuolių, daugiausia iš pačios Turino vyskupijos. Kiti buvo pakviesti dalyvauti virtualiai. Tačiau virtualios patirtis vis dėlto negali pakeisti susitikimo akis į akį, veidas į veidą. Todėl TZ broliai ir Turino vyskupija pakvietė pakeisti įsigytų bilietų datą į Liepos 70 dienas, kai šiame šiaurės Italijos mieste bus surengtas tarpinis susitikimas Europoje. O metų pabaiga giesmėmis, meditacijomis, šventiniais sambūriais TZ broliai pakvietė sutikti kitoje stotelėje – Rostoko mieste. Lygiai po metų įvyks kitas mūsų susitikimas. Jis įvyks regione, kuriame esame jau seniai laukiami. Įvairios krikščioniškos bažnyčios ir miesto valdžia mums rengia nepaisant šalto klimato šiltą priėmimą. Kaip jau supratote, keliausime į Europos šiaurę ir labai džiaugiamės, kad galėsime susitikti Vokietijoje, krašto rytuose, Rostoko mieste. sakė brolis Aluis. Tai bus 45-asis naujametinis TZ susitikimas ir ko gero pirmą kartą rengiamas mieste, kuris nėra europinis didmestis ar sostinė, kaip kad Turinas, Madridas, Bazelis, Paryžius. 2011 metų susitikimas vyko Berlyne. Arčiausiai Lietuvos vykęs naujametinis europinis susitikimas 2016 metų sambūris Latvijos sostinėje Rygoje. Kita vertus, virš 200 tūkstančių gyventojų turintis Rostokas turi kuo pasigirti. 9 amžiuje įsteigtas miestas viduramžiais tapo svarbiu uostamiščiu, kuriame iškilo gotikinės bažnyčios, trečias pagal senumą 1419 metais universitetas Vokietijoje. Šiandien tai didžiausias Meklenburgo Pomeranijos žemės miestas. Susitikimas Rostoke bus labai ekumeniškas, jį rengs protestantai ir katalikai. Vietos krikščioniškos bendruomenės neturi daug ir didelių bažnyčių galinčių sutalpinti 12 000 jaunuolių, tad teks suremti pečius. Anot pastoriaus Albrechto Jacho iš Rostoko jis svajoja, kad jaunuolius priimtų ne vien krikščioniškos bendruomenės, bet ir sporto klubai, ugnegesių savanorių komandos, kitos asociacijos, tikintis ir netikintis. Rostokas – palyginti mažas miestas. Užtat suteikia kitų galimybių, kitokių atspalvių nei didelis miestas. Būsimo susitikimu pasidžiaugė Hamburgo arkiviskupijos, kurios teritorijon patenka Rostokas, ganytojas Stefanas Hesse ir už miesto liuteronų bendruomenės atsakingas vyskupas Tilmanas Jeremijas. Teza bendruomenės ekumeninis dvasingumas artimas, pažįstamas ir vertinamas visų bažnyčių, įskaitant ortodoksus.
Kristaus apsireiškimas trys karaliai iš Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus, bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu, Judo žemės Betliejo, anaip tol nesimenkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs iš minčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė. Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš išvydęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties tą vietą, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą. Skaitome Kristaus apsireiškimo trijų karalių šventės – Evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Kelias į ateitį. Išminčios vedusios žvaigždės įvaizdis žadino visų laikų žmonių vaizduotę. Buvo keliamos įvairiausios hipotezės. Atliekami astronomijos ir istorijos tyrimai. Menininkai įvairiausiais būdais vaizdavo šiuos reiškinius, tačiau žvaigždė buvo ir lieka tarsi nepasiekiamas miražas. Išjudinęs šiuos personažus iš rytų leistis kelionin. Žvaigždė nėra tikslas, kurį reikia pasiekti, bet rodo kelią, kuriuo reikia eiti, ir būtent šiame kelyje svajonės gali tapti realybe. Kai pranašiški siekiai susiduria su žemiška gale, praktiška ir nepajudinama, kelias praranda savo jėgą, svajonėms tenka nusileisti kitai tikroviai. O tam, ką atrodytų jau žinojome, prireikia kitų orientyrų. Ieškome istorijoje, tradicijose, religijoje. Valdžia ieško kitų valdžių paramos, vyresnieji prašo kunigų, rašto žinovai tiria senasias knygas ir jose ieško atsakymų, karalius taip pat prašo išminčių ištirti situaciją ir apie tai jam pranešti. Tada ir susidurėme su stagnacija. Viskas sustoja. Viltis sujudina mintis, sukelia sumaištį, primena istoriją ir dievo pažadus, bet sostinėje niekas nevyksta. Kiekviena valdžia – politinė, religinė, kultūrinė, ekonominė – ieško savo stabilumo. Vienintelis jos rūpestis yra išlaikyti susiklosčiusią padėtį ir sustiprinti savo galę. Valdžios tikrume nėra vilties, arba bent jau tokios vilties, kuri galėtų sujaudinti žmonių širdis. Visų mūsų laimiai išminčiai neįsitraukė į šį Erodo tikrumą. Jie neprarado savo dinamiškumo, nes neieškojo kėdės, ant kurios galėtų atsisėsti. Jiems nerūpėjo valdžia. Todėl jie vėl pamatė juos vedusią ir lydėjusią žvaigždę. Išminčiai neatsisakė savo svajonės. Viltis išvedusi juos iš rytų šalies, dabar išvedė ir iš Jeruzalės. Juos vedė žvaigždė. Svajonė buvo greitesnė. Ji bėgo į priekį. Pranoko tikrovę ir žmonių jėgas. Jeruzalė, šalies sostinė ir Betliejus, mažiausias iš Judo giminės miestų. Sostinėje susitinkame su stabilumu ir nepajudinamumu. Betliejuje mūsų laukia kūdikis, kuriam dar reikia motinos, kad jis galėtų augti. Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra. Ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynes ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti. Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigėme, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.